αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι Τρίτη 28 Ιανουαρίου, 6 ακριβώς, και είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής. Όσοι βρίσκεστε μακριά μας μπορείτε να συντονιστείτε στο ΕΡΤ ΕΚΟ για να μας ακούσετε ζωντανά. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι ένα βιβλίο που ονομάζεται «Ο Άδειος Τόπος» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε προσκεκλημένο στην εκπομπή μας τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Γιάννη Νικολούδη, έναν εκπρόσωπο της νέας συγγραφικής μας γενιάς. Κύριε Νικολούδη, καλό απόγευμα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να σας γνωρίσουν και καλύτερα οι ακροατές μας. Όπως είπα, είστε ένας νέος άνθρωπος, είστε ένας συγγραφέας της νέας γενιάς. Είστε από την Κρήτη, είστε κριτικός γέννημα θρέμα. Λείψατε από τα ελάχιστα βιογραφικά σας που έχω βρει, είναι πως λείψατε κάποιο διάστημα από την Κρήτη για τις σπουδές σας και μετά επιστρέψατε στο πατρογονικό τόπο, έτσι, ζείτε στην Κρήτη.
Ακριβώς. Ζω στην Κρήτη, στα Χανιά, τα τελευταία 9 χρόνια.
Ωραία.
Όντως έλειψα κάποιο διάστημα για σπουδές, απαραίτητο θα έλεγα διάστημα για να δεις κάποια πράγματα λίγο μακριά, πρέπει να δεις κάποια πράγματα λίγο μακριά από τον τόπο σου για να ίσως να μπορέσεις να έχεις την ευκαιρία να τον δεις πραγματικά, νομίζω.
Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί η απόσταση νομίζω μας κάνει πάντα να βλέπουμε με καθαρότερο βλέμμα τα πράγματα. Και ξεκινάτε την πορεία σας, ας πούμε, την συγγραφική. Έχετε εκδώσει φυσικά διηγήματα και τα λοιπά που έχουν διακριθεί και σε διαγωνισμούς και ξεκινάτε το 2016 με το πρώτο σας βιβλίο που ήταν το «Άμυρο παιδί» από τις κριτικές, δεν είναι οι εκδόσεις, οι «Παράξενες μέρες»?
Είναι εκδόσεις από το Ρέθυμνο.
Ωραία, πολύ ωραία. Και ακολουθεί μετά το «Από χώμα και κόκαλα». Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, από εκεί σας γνώρισα. Το πρώτο βιβλίο δεν το έχω διαβάσει. Οπότε προχωράτε μάλλον στο δεύτερο μυθιστόρημά σας, «Από χώμα και κόκαλα», το οποίο ήταν νουβέλα, συγγνώμη, και ήταν υποψήφιο και για το βραβείο νουβέλας του περιοδικού «Αναγνώστη».
Ναι, ακριβώς.
Και τώρα θα αναφερθώ λίγο σε αυτό το βιβλίο σας αργότερα, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί μια μικρή κουβέντα, έτσι όπως το σκεφτόμουν. Και σήμερα είστε κοντά μας για το τρίτο σας βιβλίο, που είναι «Ο Άδειος Τόπος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, το οποίο ήδη έχει αποσπάσει και θετικές κριτικές, από όσο διάβαζα τουλάχιστον στο διαδίκτυο, αλλά έχει αποσπάσει και το βραβείο μυθιστορήματος το 2023 από την Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και πριν λίγες μέρες είναι ανάμεσα στα υπόλοιπα στη βραχία λίστα για το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος του 2024. Πώς αισθάνεστε για όλα αυτά? Δηλαδή με την αρχή της συγγραφικής σας πορείας νομίζω ότι όλες αυτές οι διακρίσεις σας βαραίνουν, σας δίνουν θάρρος. Πείτε μας έτσι δύο λόγια και μετά θα πούμε για τα βιβλία.
Θα πω ότι με πείθουν, κάπως με πείθουν, βοηθάνε τα βραβεία ώστε να πιστώ ότι όντως γράφω κάπως. Δηλαδή τι θέλω να πω. Όταν ξεκίνησα να γράφω ήταν λίγο σαν ένα παιχνίδι. Δεν το πίστευα πραγματικά ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Υπήρχε μια ανάγκη να εκφραστώ. Ωραία. Είχα βέβαια θαύμαζα συγγραφείς, οπότε ξεκίνησε κάπως αθώα αυτό το πράγμα.
Καταλαβαίνω.
Δεν έλεγα στον εαυτό μου ότι γράφω στα σοβαρά ή ότι είμαι συγγραφέας. Δηλαδή αυτή τη λέξη δεν τη έλεγα και τώρα τη λέω πολύ σπάνια. Οπότε με χαροποιεί βέβαια ότι το βιβλίο είναι υποψήφιο, ειδικά ανάμεσα σε κάποια στα άλλα σπουδαία βιβλία της λίστας.
Όντως, ναι, έτσι και ανάμεσα σε σημαντικούς συγγραφείς θα έλεγα. Ακριβώς. Και αυτό είναι τιμή φυσικά.
Σε συγγραφείς που έχουν εδώ και χρόνια σπουδαία βιβλία.
Ναι, έχουν διανύσει κάποια χιλιόμετρα, η αλήθεια είναι, ναι, βεβαίως.
Οπότε ναι, μπαίνω, δηλαδή αρχίζω σιγά σιγά να συνειδητοποιώ ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει κάπως πιο σοβαρό. Το λέω με μία, όχι αρνητικά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ωραία. Λοιπόν, άρα εντάξει, είναι και φυσικά πολύ τιμητικό για το βιβλίο σας, αλλά και εγώ νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να σας δίνει και θάρρος για να συνεχίσετε, γιατί νομίζω ότι το αξίζετε και όλα. Θα τα πούμε τώρα και στη συνέχεια όλα αυτά. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το προηγούμενο βιβλίο από το οποίο σας γνώρισα και θα σας πω για ποιον λόγο. Έτσι γιατί νομίζω, διαβάζοντας και τον Άδειο Τόπο, θαρώ έτσι ότι υπάρχουν λίγο, είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά τα δύο βιβλία, υπό την έννοια ότι και στο προηγούμενο βιβλίο σας, υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος φαίνεται σαν να μην ανήκει πουθενά. Η γραφή του βιβλίου είναι με έναν τρόπο, μαθαίνουμε και εκεί μια ιστορία, όπως και στον Άδειο Τόπο, θα αναφερθώ και πιο αναλυτικά μετά στον Άδειο Τόπο, από μαρτυρίες συγγενών, συναδέλφων, ανθρώπων που είχε συναντήσει ο Μάνος, ο προηγούμενος ήρωάς σας, όπως και κάποια θέματα όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η απόρριψη, τέλος πάντων κάθε τι που δεν είναι οικείο σε μας. Ήταν έτσι ένα πλαίσιο στο οποίο είχατε κινηθεί, οι παθογένειες της ελληνικής επαρχίας, το οποίο νομίζω πως επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο και στον Άδειο Τόπο. Και σκεφτόμουν ότι είναι αυτό ένα έτσι προσωπικό μονοπάτι γραφής που έχετε, θέλετε να δώσετε ένα λογοτεχνικό στίγμα μέσα από μια συγκεκριμένη, ας πούμε, θεματική που θέλετε να την εξαντλήσετε, που την δουλεύετε, ή απλά προέκυψε έτσι μια παρόμοια ιστορία.
Να συμφωνήσω ότι το προηγούμενο βιβλίο, εννοώ πριν τον Άδειο Τόπο, mm-hmm. το αποχωματικό, καλά, όντως υπάρχει μια, συνδέονται έντονα αυτά τα δύο βιβλία και θεματικά και όπως είπατε και από άποψη μορφής, από άποψη τεχνοτροπίας,
ναι.
ύφους. Να πω κάτι για το πρώτο μου βιβλίο.
Ναι.
Το πρώτο βιβλίο επίσης συνδέεται, δηλαδή πάλι η ιστορία είναι στην Κρήτη, πάλι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ότι δεν ανήκει.
Mm-hmm.
Ότι είναι έξω από αυτό, έξω από την κοινωνία.
Ωραία.
Κάπως. Απλά στο πρώτο βιβλίο, επειδή ήταν και το πρώτο βιβλίο, νομίζω έλειπε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα πάνω στη γραφή. Όπως σας είπα πιο πριν, είμαστε στο στάδιο που παίζω με τις λέξεις.
Ναι, κάπως. Ναι.
Αλλά αυτές οι θεματικές είναι εκεί. Αυτό κάτι λέει. Κάτι δείχνει ότι αυτά τα θέματα με απασχολούσαν από τότε. Στο αποχώμα Γεγό Κολάχη, στο Άδειο Τόπο, μπαίνει το ψυχρό βλέμμα του ανθρώπου που βλέπει το κείμενο και μπορεί να το δουλέψει και από άποψη δομής, γλώσσας. Δηλαδή εκεί γίνεται μια αλλαγή.
Ωραία. Πιο τεχνικά δηλαδή ζητήματα ακριβώς, βάζετε ακριβώς. Στον εαυτό σας. Ναι, το καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Να πω επίσης κάτι ότι ο κοινός τόπος είναι ο τόπος. Και στα τρία βιβλία, εγώ θα έλεγα. Και στο πρώτο και στο δεύτερο και σε αυτό. Δηλαδή είναι ο χώρος της Κρήτης, είναι ένας χώρος τον οποίο γνωρίζω.
Mm-hmm.
Οπότε και νομίζω πολλοί συγγραφείς βασίζονται σε πράγματα που ξέρουν, αρχικά τουλάχιστον.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή, για να μπορέσω
είναι
να.
Είναι πιο διαχειρίσιμα, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Και μπορείς να βάλεις μια ιστορία σε ένα μέρος που, αν το γνωρίζεις, το μέρος σε βοηθάει πάρα πολύ να είσαι πιστικός σε αυτό που έχεις να πεις.
Ναι.
Νομίζω.
Το
αλλά κρύβει και μια ανάγκη, ίσως κρύβει και το. Ο συγγραφέας αισθάνεται ίσως και λίγο ξένος εκεί που μένει, εκεί που ζει.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό το συνδέω επίσης με αυτό που είπα, ότι έλειψα κάποια χρόνια από εδώ.
Ναι.
Το οποίο είναι, είναι πολύ γόνιμο αυτό από, άποψη, από την άποψη της γραφής, γιατί πρέπει να αποστασιοποιηθείς. Πρέπει λίγο να νιώσεις λίγο ξένος για να πεις αυτό που έχεις να πεις εκεί που έχεις να το πεις.
Ναι, το καταλαβαίνω. Για τον τόπο φυσικά θέλω να κάνουμε λίγο και μια μεγαλύτερη κουβέντα τώρα στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί το θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό στα βιβλία σας. Ωραία. Να πούμε έτσι δύο λόγια ενδεχομένως για αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε και δεν γνωρίζουν πολύ καλά το βιβλίο, χωρίς φυσικά να δώσουμε έτσι, να κάνουμε spoiler όπως λέμε και στα ελληνικά. Λοιπόν, το μυθιστόρημά σας αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα, είναι αλβανικής καταγωγής, μετανάστης από μικρός, τέλος πάντων, έχει βρεθεί στην Κρήτη, ο οποίος αποφυλακίζεται έτσι μια ωραία πρωί από τις φυλακές Αλικαρνασσού, που είχε βρεθεί με διετή ποινή για την κλοπή μιας μηχανής, και προσπαθεί από εκεί και πέρα, κάνει μια διαδρομή προσπαθώντας τέλος πάντων να επανακάμψει στην κανονικότητα, να επανενταχθεί στην κοινωνία. Μέσα σε άκρες, ας πούμε, αυτή είναι η ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος, θα έλεγα, ιδιαίτερα ψυχικά τραυματισμένος για μένα, που ίσως το έξω του με το μέσα του βρίσκονται σε μια διάσταση που μπερδεύει αυτούς που τον συναντάνε, δηλαδή η σωματική του διάπλαση, τα τατουάζ του, ξέρω εγώ, το φυσικό του όλο, όταν τον βλέπουν οι άνθρωποι παραπέμπει ίσως σε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως, πώς το λένε, είχε θέματα με τον νόμο, με την εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι η ψυχή του είναι ενός ανθρώπου που είναι πάρα πολύ πληγωμένος, πάρα πολύ έτσι σαν ένα, θα έλεγα εγώ, σαν ένα αγρίμι που προσπαθεί να ενταχθεί μέσα στο... μέσα στο σύνολο, ναι, κάπως έτσι. Αυτή την αίσθηση, ας πούμε, μου δίνει ο ήρωάς σας. Τα λέω καλά ή μέχρι στιγμής ή κάνω κάποιο λάθος?
Καλά. Όχι, κανένα λάθος. Να πω και δεν κάνω spoiler.
Ναι.
Στην πρώτη σελίδα του βιβλίου προοικονομείται.
Ναι, ναι, θα το έλεγα αυτό, και είναι και εξαιρετικός ο τρόπος που αρχίζει το βιβλίο, δηλαδή μπορώ να το πω λίγο. Άκη λέει, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μπεις, υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγεις, και ένας από τους τρόπους που βγαίνεις δείχνει πολλές φορές τον τρόπο που θα ξαναμπείς. Άκου. Ναι, όντως προοικονομείται η πορεία αυτού του ανθρώπου. Ναι, πείτε μου.
Όχι, θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε, έτσι πως περιγράψατε το, έτσι πως σχεγραφίσετε το βιβλίο. Είναι αυτή η πορεία, λοιπόν. Ο αναγνώστης γνωρίζει ότι αυτός ο ήρωας θα επιστρέψει στη φυλακή, οπότε έχουμε ένα... το γιατί του βιβλίου είναι, για ποιο λόγο.
Ναι.
Τι συνέβη και θα επιστρέψει, τι έγινε. Είναι αυτή η πορεία. Είναι ένας ήρωας ο οποίος, όπως είπατε, είναι αλβανικής καταγωγής. Παρ' όλα αυτά έχει επί της ουσίας μεγαλώσει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, στην Κρήτη, από πολύ μικρός.
Ακριβώς. Άρα δεν έχει μνήμες και ρίζες αλβανικές. Από την άλλη, είναι από μια οικογένεια μεταναστών στην Ελλάδα, στην Κρήτη συγκεκριμένα.
Mm-hmm.
Μια εργατική οικογένεια, να το πούμε έτσι. Οπότε είναι σε αυτό το μετέχμιο, αυτό με ενδιαφέρει πολύ, αυτή η ρευστότητα της ταυτότητάς του.
Και εγώ νομίζω δεν είναι μόνο, συγγνώμη που σας διάκοψα, ότι δεν έχει ρίζες σε σχέση με την καταγωγή του. Εγώ νομίζω ότι γενικά είναι ένας άνθρωπος που είναι λίγο ανέστιος, με την έννοια ότι έχει καταληφθεί σε μικρή ηλικία από τη μητέρα του. Είχε έναν πατέρα ο οποίος περιηγούνταν στην Κρήτη και ήταν λίγο μπερδεμένος με βρώμικες δουλειές, με βουλγαρική μαφία, ας πούμε, ήταν κλεπταποδόχος και τα λοιπά, έτσι, κάπως έτσι χοντρά-χοντρά να το πούμε τώρα στους ακροατές μας. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που γενικά είναι έρμεο, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
Είναι έρμεο, αλλά είναι και φορέας βίας ο ίδιος.
Mm-hmm.
Ταυτόχρονα, δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει αυτές τις αντιφάσεις,
ναι.
Είναι θύμα. Παρ' όλα αυτά είναι και φορέας βίας ο ίδιος.
Ναι.
Αυτό που ήθελα να κάνω στο βιβλίο, όπως αναφέρατε, υπάρχει ένα τραυματικό παρελθόν. Η μητέρα τον έχει καταλήψει, ο πατέρας είναι δίπλα του, αλλά και την ίδια στιγμή μακριά του. Ναι. Δεν είναι ένας ιδιαίτερα προσβάσιμος άνθρωπος, ενώ συναισθηματικά. Αλλά παρόλα αυτά κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει αυτά τα πράγματα δεν θα έχει απαραίτητα μια ροπή στη βία ή στην εγκληματικότητα ή στην παρανομία. Άρα για μένα λείπει κάτι. Προσπαθώ στο βιβλίο να δώσω όχι απαντήσεις, κάποιες νήξεις. Μπορεί να είναι το παρελθόν, μπορεί να είναι η μητέρα που έφυγε, μπορεί να είναι κάτι άλλο, τι είναι. Κάτι λείπει. Δηλαδή και εγώ είναι κάτι που το πιστεύω στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως και να πάμε να την προσεγγίσουμε.
Ναι.
Ψυχαναλυτικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά, λείπει κάτι πάντα στον άνθρωπο νομίζω. Κάτι που δεν μπορούμε να το ορίσουμε, και, γιατί αν μπορούσαμε να το ορίσουμε θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και να λύσουμε
συμπεριφορά,
όλα τα
ναι. Σωστό. Οπότε σωστό.
Είναι αυτό το πράγμα που λείπει και στην πορεία του αυτό το πράγμα είναι εμφανές. Τουλάχιστον εγώ θέλησα να... Ήταν η πρόθεσή μου να γίνει εμφανές, ναι. Να εξηγηθεί κάπως.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το πρώτο μας, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο, η Μιρένα Σαμαρά Μάινα, και απόψε διαβάζουμε μαζί τον Άδειο Τόπο του Γιάννη Νικολούδη και τον συζητάμε με τον συγγραφέα. Κύριε Νικολούδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Ο ήρωάς μας, ο ήρωας του βιβλίου σας, περιπλανιέται σε έναν κόσμο μετά την αποφυλάκησή του, σε έναν κόσμο που του είναι πλέον ξένος. Διασταυρώνει τα βήματά του με διάφορα πρόσωπα και το ενδιαφέρον είναι ότι την ιστορία τη μαθαίνουμε από πολλές διαφορετικές αφηγηματικές φωνές, δηλαδή από πολλούς ανθρώπους που τον συνάντησαν κάποια στιγμή στη ζωή του, οπότε ψηφίδα-ψηφίδα μας δίνεται και το παρελθόν του και το παρόν του ήρωα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι περιδιαβαίνει σε ένα κριτικό τοπίο το οποίο είναι μακράν, ας πούμε, είναι διαφορετικό, είναι μακράν κάτι άλλο από αυτό που όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, από τα τουριστικά θέρετρα της Κρήτης και τα λοιπά. Είναι ένας τόπος ο οποίος είναι άγωνος, σκληρός, μια άλλη Κρήτη, και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του νησιού.
Νομίζω το πραγματικό πρόσωπο είναι, δεν είναι ένα, σίγουρα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επέλεξα να η ιστορία να διαδραματιστεί εκείνη, να διαδραματιστεί το χειμώνα στην ορεινή Κρήτη της ουσίας.
Ναι, το κατάλαβα. Είναι και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, νομίζω, έτσι δεν είναι, ναι. Ωραία.
Ένας από τους λόγους είναι ότι σέβομαι το μέρος στο οποίο μένω. Mm-hmm. Δηλαδή, το νησί το αγαπώ. Δηλαδή, δεν είναι... Και θέλω να δείξω... Τι θέλω να πω, θα μου πεις αν το αγαπάς, γιατί το δείχνεις έτσι. Με ενοχλεί στη λογοτεχνία όταν κάποιες περιοχές ή κάποιοι τόποι, όπως είναι η Κρήτη, παρουσιάζεται με ένα γραφικό τρόπο με κάποια κλισέ γύρω από αυτό. Δηλαδή, το φιλόξενο νησί, το όμορφο νησί...
Ναι, ναι, το πολύ ειδηλιακό για να είναι αληθινό, ναι, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι.
Νομίζω αυτό απλοποιεί σε βαθμό πολύ άσχημο.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Κρήτη είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί να στηρίξει λογοτεχνία, ενώ να διαδραματιστούν ιστορίες σημαντικές στο νησί. Αλλά από την άλλη, όντως, όταν ο χειμώνας στην Κρήτη είναι κάπως σαν ένα θέατρο όταν κλείσουν οι προβολείς, δηλαδή πέσει η αυλαία και μένει ένα σκοτάδι πίσω στα παρασκήνια. Ναι. Όπως συμβαίνει νομίζω με όλα τα μέρη του κόσμου.
Ναι, σωστό αυτό.
Το καλοκαίρι εδώ πέρα υπάρχει μια λίγο τεχνητή κατάσταση. Mm-hmm. Είναι και το φως, είναι οι ωραίες παραλίες φυσικά. Όλα αυτά υπάρχουν. Οι τουρίστες οι οποίοι απολαμβάνουν πράγματα, περιφέρονται από μέρος σε μέρος.
Και το σκηνικό γενικά του τόπου σας, ένας ευλογημένος τόπος ούτως ή άλλως, και από άποψη δηλαδή φυσικής ομορφιάς, ναι. Και, ναι. Αλλά που μπορεί να γίνει το χειμώνα, ναι, πολύ άγριος.
Μπορεί να γίνει ένα μέρος μοναχικό, ένα μέρος που κάπως συμπιντήσεται στον εαυτό του, δηλαδή κλείνεται,
ναι.
Ακόμα και αν έχει ανοιχτεί το νησί τις τελευταίες δεκαετίες πολύ σε εξωτερικά ερεθίσματα, παρόλα αυτά υπάρχει ένας πυρήνας, ο οποίος είναι ακόμα κλεισμένος. Εμένα αυτό με διεύρυνε, ένας πυρήνας ο οποίος χάνει σιγά σιγά το παιχνίδι, το ξέρει,
ναι.
Το βλέπει. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση και όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία, τα social media, όλα αυτά διαβρώνουν αυτόν τον πυρήνα. Και αυτός ο πυρήνας είναι σε αποδρομή, είναι σε εξαφάνιση. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον έτσι εγώ το ερμηνεύω, αυτό μπορεί να γεννήσει σπασμωδικές κινήσεις και βία.
Ναι. Δηλαδή,
αυτή η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων, ο ήρωας περιπλανιέται στην ενδοχώρα του νησιού, θεωρώ θα μπορούσε να έχει καλύτερες ευκαιρίες στο Ηράκλειο, στα Χανιά, σε ένα αστικό κέντρο ίσως.
Mm-hmm.
Αν και τα αστικά κέντρα είναι άλλο, ένα μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή τι μπορεί να κρύβουν.
Επίσης, ναι, ναι, σωστά,
ναι.
Με όλες τις παθογένειες, ναι.
Επιλέγει να περιπλανηθεί στην ενδοχώρα, γιατί τουλάχιστον η δική μου αναγνώση είναι ότι έχει κάποιες μνήμες, ή νομίζω ότι έχει κάποιες μνήμες πιο μεγαλύτερης αιγύτητας με τον πατέρα του. Γιατί εκεί μικρό παιδί μαζί
ναι,
του.
Ναι, γιατί ναι, γυρνούσαν όλο το νησί, ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
Οπότε
σε αυτό.
Οπότε ψάχνει μια ασφάλεια, φυσικά, δυστυχώς γι' αυτό είναι μια ψευδαίσθηση.
Μια ψευδαίσθηση. Γενικότερα όμως, αυτό το βιβλίο είναι κάτι που θα ήθελα να το τονίσω. Είναι 8 κεφάλαια, αν δεν κάνω λάθος, ή 9, αν τα μέτρησα σωστά. 8,
δεν θυμάμαι.
8 νομίζω. Που δίνεται φωνή, ένας ακόμη από τους αφηγητές δηλαδή της ιστορίας, είναι και η ίδια η φύση. Δίνεται φωνή στη φύση. Και είναι μια φύση που αυτά που λέει, ας πούμε, μπορώ να διαβάσω έτσι ένα κομμάτι το οποίο είναι και από τα αγαπημένα μου, που δείχνει νομίζω όλο αυτό το οποίο προσπαθούσατε τόση ώρα να μας πείτε και να μας εξηγήσετε για το πώς αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει στη γη σας, ας πούμε, τον χειμώνα όταν πέφτουν οι αυλές των καλοκαιρινών διακοπών και όλων αυτών των θαυμάτων, των μικρών θαυμάτων, ας πούμε. Η γη εδώ μάλλον δεν θυμάται τι ονειρεύεται. Καθυλωμένη βρίσκεται στον ίδιο της τον υδρότα και στα απόνερα του ύπνου. Σε μια περιοχή όλο ζάλι και χαρακέζει, μεταξύ ύπνου και ξυπνήματος αναπνέει, καθόλου σίγουρη για τα όνειρα που αν είδε δεν τα θυμάται, ή με βία τα πετάει μακριά σε έναν απόπατο που δεν θέλει να τον βλέπει. όνειρα που σπάνε σε σκιές και τελικά διαλύονται μέσα στο φως, που τώρα ακολουθούν τα αποδημητικά πουλιά καθώς διασχίζουν τον ουρανό, τραβώντας προς τον νότο, γυρεύοντας και φέτος μια διαφυγή από τούτο τον μπλαδαρό, σαν ματωμένο σηκώτη τόπο, όνειρα χαμένα στο φως που σκεπάζει τον κάμπο απ' άκρη σ' άκρη, στεγνώνοντας τη λάσπη που πατάνε οι εργάτες ενώ βγαίνουν από τις καλλιεργημένες στη ραγισμένη άσφαλτο σε ομάδες, με πρόσωπα από πυλό, μουρμουρίζοντας δήθεν τελειωτικά λόγια, ότι αυτοί τάχα ξεμπέρδεψαν με αυτόν τον τόπο. Όνειρα στο φως που πέφτει σε δρόμους, διχάλες, διασταυρώσεις και μονοπάτια, όπου ο καθένας και το κάθε τι καλούνται να επιλέξουν την πορεία τους, που έχει ήδη αποφασιστεί πριν από αυτούς για αυτούς. Για μένα ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του βιβλίου, έτσι με έναν λόγο ασθμένοντα και φοβερό, ειλικρινά τα συγχαρητήριά μου. Και εδώ μου μπήκε στο μυαλό να σας κάνω την ερώτηση, ο τόπος, ένας τόπος τέλος πάντων, οποιοσδήποτε τόπος, μπορεί να επενεργήσει τόσο καταλυτικά στους ανθρώπους που να τους καθορίσει απόλυτα, να καθορίσει τη συνέχειά τους ή ακόμη και να τους συνθλίψει. Δηλαδή να είναι λίγο προδιαγεγραμμένη η πορεία τους μέσα σε αυτό το χωρικό πλαίσιο.
Ίσως τα συγκεκριμένα χωρία τα έβλεπα όχι ακριβώς σαν το τόπο, σαν το τόπο της Κρήτης. Κυρίως για μένα είναι η φύση, το αναφέρατε. Mm-hmm. Είναι αυτό που διαφεύγει, που είπα πιο πριν, θεωρώ. Δηλαδή είναι αυτός ο παράγοντας, ο οποίος εμείς δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε. Είναι αυτή η πτυχή του ανθρώπου, ο οποίος είναι μια έκφανση της φύσης και των πραγμάτων, την οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε τον πυρήνα της. Δεν μπορούμε να δούμε τι κρύβει. Γιατί ίσως οι άλλες φωνές, όπως αναφέρατε το βιβλίο, δομείται πάνω σε αφηγήσεις και μαρτυρίες άλλων ανθρώπων, οι οποίοι συναντήθηκαν, γνώρισαν τον ήρωα στο παρελθόν, στο παρόν. Μέσα από αυτές τις φωνές των ανθρώπων, κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν, είτε συνειδητοποιώντας το είτε όχι, να εξηγήσουν κάπως την πορεία αυτού του ανθρώπου, κάπως να το ερμηνεύσουν. Ο καθένας με τα εργαλεία που έχει, ο καθένας, ξαναλέω, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την πολιτική, αλλά κάτι λείπει. Αυτό που λείπει, το ένιωθα ότι έλειπε, ναι, και ήθελα να λείπει. Ίσως έχει να το καλύψει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα κομμάτια του βιβλίου στο οποίο επί της ουσίας μιλάει η γη, ο τόπος, η φύση.
Ναι, και δημιουργεί όμως έτσι ένα πολύ απόκοσμο, πώς να πω, μια απόκοσμες εικόνες, έτσι. Είναι καθηλωτική η δύναμη που έχει η φύση μέσα στο βιβλίο σας. Δεν είναι, ας πούμε, έτσι, τυχαίες, πώς να το πω, περιγραφές που είναι γλαφυρές, είναι, ξέρετε, δίνει την ομορφιά του τοπίου ή το... Δηλαδή είναι πολύ δυνατές και οι εικόνες που δημιουργούνται, και νομίζεις ότι αυτό το πράγμα επιδρά στον ψυχισμό των ανθρώπων πολλές φορές.
Ναι, φυσικά.
Ωραία.
Να πω ότι πιστεύω ότι... Να το πούμε έτσι, και το τοπίο σαν φυσικό τοπίο. Δηλαδή άλλο είναι να βλέπεις ένα βουνό γεμάτο μέσα στην πέτρα, και άλλο να βλέπεις μια θάλασσα, άλλο να βλέπεις, και αν πάμε σε κοινωνίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στους αιώνες μέσα σε τοπία, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στο πώς βλέπουν τον κόσμο.
Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και γενικά το τοπίο που περιγράφετε, γιατί εγώ το προσπαθούσα λίγο να τα συνδέσω στο μυαλό μου. Ξέρετε, ψάχνουμε πάντα οι αναγνώστες τα κρυφά νήματα και τέλος πάντων τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να το σκέφτηκε ο συγγραφέας. Νομίζω ότι αυτό με το πετρώδες, το άγριο, το ορεινό κτλ., ακόμη και ότι η λύση τέλος πάντων στο τέλος, η λύση, τώρα δεν θέλω να πω και το τέλος. Λοιπόν, ακόμη και ότι εκεί πάνω στο βουνό, στο λατομείο, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, νομίζω έτσι ότι συνδέονται πάρα πολύ όλα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Δεν ξέρω πώς ήταν στο δικό σας όταν το γράφατε.
Σας ευχαριστώ, με χαροποιεί, γιατί αυτό ήθελα.
Ναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες, και να συνεχίσουμε μετά.
Φυσικά.
Ωραία.
4 λεπτά είναι το τραγούδι. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Like no one made the earth. This is a man's world. A man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Γιάννη Νικολούδη, τον συγγραφέα του βιβλίου «Άδειος τόπος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Κύριε Νικολούδη, ένα άλλο σημείο που θα ήθελα λίγο να σταθούμε είναι η εξαιρετική γλώσσα που χρησιμοποιείτε στο βιβλίο σας. Μία γλώσσα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, από τη μια είναι πάρα πολύ συμβατή με την ατμόσφαιρα των χώρων, ας πούμε στα κομμάτια αυτά που λέγαμε της γης. Νομίζω ότι έτσι υπάρχει ένας έντονος λυρισμός, κατά τη γνώμη μου πάντα. Και μετά είναι εξαιρετικό το ότι όλοι οι αφηγητές έχουν ξέχωρες φωνές, δηλαδή η ιδιόλεκτός τους είναι τέτοια ώστε τους κάνει να ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν άνθρωπο να μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον, πόσες ήταν, 10-12 διαφορετικές αφηγηματικές φωνές μέσα στο βιβλίο. Πώς το καταφέρατε αυτό, πόσο πολύ δηλαδή πρέπει να δουλέψει κάποιος με τη γλώσσα για να μπορέσει να το καταφέρει?
Θέλει τριβή. Θέλει τριβή και θέλει πάνω απ' όλα να είσαι, να διαβάζεις. Ναι. Δηλαδή η τριβή με την ανάγνωση κυρίως είναι το βασικότερο. Δηλαδή εκεί βλέπεις κάποια πράγματα. Και εκεί μέσω της ανάγνωσης θα διαμορφώσεις αυτό που θες να, και αυτό που θες να πεις και αυτό που, και το πώς να το πεις.
Εννοείται της ανάγνωσης λογοτεχνίας.
Ακριβώς. Ναι. Λογοτεχνίας και όχι μόνο. Ναι. Ανάγνωση γενικά. Δηλαδή, mm-hmm. Και επιφημερίδες και τα πάντα.
Σωστό, ναι.
Η ανάγνωση είναι το α και το ω. Κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενο βιβλίο, με το Αποχώμα και Κόκαλα, γιατί όπως είπαμε, ναι, τα βιβλία μοιάζουν από άποψη τεχνικής. Εκεί πρωτοδοχήμασα αυτό, τον τρόπο των φωνών. Εκεί ίσως να μην επετεύχθει τόσο, όσο αν υποθέσουμε ότι το πέτυχα εδώ πέρα, στον Αδειοτόπο.
Ναι.
Οπότε ήταν μια διαδικασία, μια φάση που περνούσα στη γραφική, το να μιλήσω μέσω φωνών, να αποδώσω την ιστορία μέσω διαφορετικών οπτικών γωνιών. Αυτό που είπατε με χαροποιεί επίσης, ότι ξεχωρίζουν οι φωνές, ταυτόχρονα ήθελα και να μοιάζουν. Δηλαδή, να πούμε για τους αναγνώστες ότι οι μαρτυρίες, οι άνθρωποι που μιλάνε για τον ήρωα, δεν ξέρουμε το όνομά τους. Δηλαδή,
ναι, γενικά υπάρχει αυτή η ανωνυμία σε ολόκληρο το βιβλίο, ναι. Και
αυτά,
του κεντρικού ήρωα που δεν μάθαμε ποτέ πώς τον λένε, και των ανθρώπων που αφηγούνται την ιστορία. Ναι. Έτσι, δύο-τρία ονόματα εκεί που δεν αναφέρονται κάποια ονόματα, νομίζω.
Αναφέρονται.
Ότι, ναι.
Αναφέρονται. Αλλά στην αρχή των μαρτυριών υπάρχει πάντα ένας δείκτης, ο οποίος ορίζει τον τόπο,
ναι,
στον οποίο βρίσκονται.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια δήλωση δικιά μου έμεση, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια έκφραση του τόπου, μιλάει σαν τον τόπο του. Μιλάει εκεί που βρίσκεται.
Κατάλαβα.
Το εκεί που βρίσκεται είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ποιος είναι.
Ναι.
Και το ίσως το όνομα, δηλαδή κάπως σαν να χάνεται η προσωπικότητά του, δηλαδή η ιδιαιτερότητα αυτού του ανθρώπου, και να υπερισχύει το μέρος, ο τόπος, οι λογικές, οι αντιλήψεις, η ιστορία, το ίδιο το ναι, όλα αυτά φτιάχνουν την γλώσσα του.
Ναι,
άρα και μοιάζουν και ξεχωρίζουν. Αυτό το δούλεψα αρκετά, να σας πω την αλήθεια.
Ναι. Φαίνεται ότι το δουλέψατε πολύ. Και για να πω για την αλήθεια, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι το γεγονός ότι γενικά αποφύγατε να χρησιμοποιήσετε την ντοπιολαλιά, δηλαδή δεν έχουμε την κρητική διάλεκτο μέσα στο βιβλίο. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό ίσως θα ήταν μια μεγάλη ευκολία για σας. Έτσι δεν είναι?
Αυτό ήταν ένα δίλημα, να σου πω.
Και να πω τώρα και κάτι, πώς το σκεφτόμουν. Συγγνώμη που σας διέκοψα, για να σας θέσω έτσι όλο μου το συλλογισμό. Με τη λογική ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει, ας πούμε, στη λογοτεχνική μας παραγωγή πολλά βιβλία τα οποία και βραβεύτηκαν και πώς να πω. Είχανε και πολύ ένθερμες, ας πούμε, λογοτεχνικές κριτικές και τα λοιπά, ακριβώς γιατί στηρίχτηκαν στο ιδίωμα. Και εσείς, ενώ θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό, νομίζω με ευκολία, τέλος πάντων, λόγω της καταγωγής σας και από το νησί, το αποφύγατε. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
Αυτό είναι επιλογή αισθητική.
Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, θεωρώ ότι παίξατε με τη γλώσσα σε ένα άλλο επίπεδο.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν διάσπαρτες εδώ και εκεί, κομμάτια, σημεία τα οποία υπάρχει μια αίσθηση της.
Ότι είμαστε στην Κρήτη, ναι, εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά συμφωνώ ότι δεν.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ όμως, ότι δεν είχατε αυτό το ιδίωμα, ας πούμε, το κριτικό.
Όχι, ήθελα να το αποφύγω. Δηλαδή, αυτό που λέτε, η παρατήρησή σας είναι εύστοχη. Δηλαδή, έγινε συνειδητά. Έπρεπε να επιλέξω τι γλώσσα θέλω να χρησιμοποιήσω. Οπότε είναι καθαρά αισθητικό το κριτήριο, δεν είναι αξιακό, να το πω. Δηλαδή κάποια από τα βιβλία που γράφτηκαν σε ντοπιολαλιά είναι εξαιρετικά.
Ναι, όχι, δεν αντιλέγω σε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι για σας θα μπορούσε να είναι, τι να πω, επειδή έγινε λίγο τώρα της μόδας, δεν θέλω να το πω. Θα ήταν ίσως πολύ άστοχο για τους.
Ήρθε στην επιφάνεια.
Ναι, τέλος πάντων, ήρθε στην επιφάνεια. Άρεσε και στο αναγνωστικό κοινό. Ίσως μπήκαμε και σε μια άλλη λογική στο πώς να αντιμετωπίσουμε και τη γλώσσα μας. Εγώ τώρα και σαν φιλόλογος, ας πούμε, ειλικρινά ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε, γιατί και οι ρίζες μας και η γλώσσα μας έχει ένα τέτοιο μεγαλείο και, πώς το λένε, μια μεγάλη ευρύτητα και δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί, ας πούμε, ακόμη και όταν δεν υπάρχει γλωσσάρι δίπλα, από τα συμφραζόμενα να μπορούμε να καταλάβουμε και την κάθε διάλεκτο. Απλά θέλω να πω ότι αυτό θα... εγώ έτσι το είδα, ότι θα μπορούσε να είναι για σας μια ευκολία την οποία δεν μεταχειριστήκατε. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ σαν αναγνώστης το εκτίμησα. Αυτό.
Εντάξει, υπάρχουν, ναι, σας ευχαριστώ, υπάρχουν συγγραφείς, σπουδαίοι συγγραφείς, να πάρω ας πούμε τον Σωτήρη Δημητρίου,
χάρη
για τη γλώσσα, εννοείται, ο οποίος χρησιμοποιεί έντονα το στοιχείο αυτό. Υπάρχουν άλλοι συγγραφείς, θα αναφέρω ένα συγγραφέα τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ, είναι ο Θανάσης ο Βαλτινός, ο οποίος δυστυχώς πέθανε πρόσφατα.
Ναι, πρόσφατα τον χάσαμε.
Ο οποίος, ενώ χρησιμοποιεί το ανάγλυφο της τοπικής διαλέκτου, αλλά πάρα πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ σε μικρή ποσότητα, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή τα βιβλία του τα διαβάζεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχουν εδώ και κάποιες λέξεις. Δηλαδή για μένα αυτός ήταν ο μπούσουλας.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτή ήταν η κατεύθυνση. Αυτό που με έθαλγε και αισθητικά. Σαν
ανακόστηση,
πρώτα απ' όλα.
Ωραία λοιπόν, αφού είπαμε και για τη γλώσσα και μια και αναφερθήκατε τώρα σε δύο από τους κορυφαίους μας λογοτέχνες, θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι λίγο για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω την κουβέντα μας, οι δικές σας οι επιρροές λογοτεχνικές, μουσικές, ξέρω εγώ, κινηματογραφικές, θεωρείτε ότι είναι περισσότερο από τη χώρα μας, είναι περισσότερο, ας πούμε, έχετε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, σας αρέσει η αμερικάνικη λογοτεχνία, τι είναι αυτό που περισσότερο έτσι σας θέλει ή και σας επηρεάζει, ας πούμε, με έναν τρόπο? Οι αναφορές σας, θέλω να πω,
ναι,
σε ποια ήπειρο προστρέχουν πιο πολύ?
Θα πάω λίγο στο παρελθόν και να περιγράψω πολύ γρήγορα πώς έβλεπα τα πράγματα όταν ήμουν 20 χρονών. Εκεί δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της γενιάς μου και προηγούμενων γενιών και τώρα. Υπήρχε ένα είδος αποστροφής, χωρίς να έχει υποθεί ρητά, ότι στα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχει κάτι αξιοσύστατο, παραδείγματος χάρη στο μυθιστόρημα. Δηλαδή υπήρχε ένας μηδενισμός,
έτσι,
με τέτοια αίσθηση. Οπότε και στη μουσική. Τώρα βέβαια εγώ ανατρέχω σε αυτά. Δηλαδή κάνεις ένα κύκλο και επιστρέφεις και βλέπεις ότι υπάρχει σπουδαία λογοτεχνία ελληνική, πεζογραφία. Ποίηση ξέραμε ότι στην Ελλάδα έχουμε σπουδαία ποίηση, έχουμε δύο βραβεία Νόμπελ, ας πούμε. Αλλά υπήρχε μια αίσθηση ότι στην πεζογραφία είμαστε λίγο πίσω, δεν υπάρχει αυτό που λέμε, δεν έχει αναπτυχθεί το αστικό μυθιστόρημα.
Ναι,
τότε,
η αστιγραφία, ναι, σωστό.
Έχουν γίνει αναλύσεις επί αναλύσεων για αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει σπουδαία πεζογραφία του παρελθόντος. Εγώ τη βλέπω όχι μόνο τώρα, τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέραμε κάποια ονόματα τώρα. Είναι πολλά ονόματα.
Είναι άπειρα τα ονόματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Ναι.
Αλλά αρχικά, ναι, η αμερικάνικη λογοτεχνία μου άρεσε πάρα πολύ και μ' αρέσει.
Ναι.
Έχω αναφέρει συγγραφείς, είναι ο Φόκνερ, ο Χέμινγκουεϊ, η γενιά του 30 της Αμερικής. Είναι πάρα πολύ σημαντική και στο πώς διαμόρφωσα αισθητικά κριτήρια πάνω στη λογοτεχνία.
Ναι.
Μετά ήρθε η ελληνική λογοτεχνία και σύγχρονη και παλαιότερη. Ας πούμε ένας συγγραφέας που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και γιατί και μέσω των βιβλίων του και μέσω των παρατηρήσεων του πάνω στα βιβλία μου είναι ο δικός σας, ο Μισελ Φάις.
Ναι.
Αν την προμοτιμή.
Ναι.
Είναι πολύ, πολύ σπουδαίος συγγραφέας και διαμόρφωσε...
Και πολύ σπουδαίος δάσκαλος κατά τη γνώμη μου. Ναι,
ναι.
Ναι. Επομένως αυτές είναι οι επιρροές σας και μια και μιλούσαμε τώρα και για την γενιά σας και τους νεότερους λογοτέχνες, θεωρείτε ότι η λογοτεχνία σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή εννοώ και με τους ανθρώπους της νεότερης γενιάς που γράφουν, πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στην ευρωπαϊκή, ας πούμε, λογοτεχνία? Δηλαδή με την έννοια, πώς το λέω τώρα, ότι να έχουμε μία σαφώς δικιά μας ταυτότητα ελληνική στη λογοτεχνία, που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και η συνέχεια των όλων αυτών των ιερών τεράτων, ας πούμε, της λογοτεχνίας, αλλά απ' την άλλη να είναι και μία φρέσκια λογοτεχνία που να μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους, να, με μια θεματολογία ενδεχομένως πιο σύγχρονη, πιο οικουμενική, με θέματα πιο επίκαιρα που θα μπορούσαν, ας πούμε, να ενδιαφέρουν περισσότερους ανθρώπους και δει νέους για να στραφούν ξανά στο βιβλίο, και με αυτή την έννοια το θέτω.
Θα σας απαντήσω σαν αναγνώστης.
Ναι.
Γιατί διαβάζω πολύ σύγχρονη και σύγχρονη ελληνική πεζογραφία και σύγχρονη ξένη πεζογραφία.
Ναι.
Θεωρώ ότι πολλά ελληνικά μυθιστορήματα είναι εισάξια. Κάποια είναι και καλύτερα. Να σας πω, δηλαδή κάποια μυθιστορήματα που βλέπω και βραβεύονται στο εξωτερικό δεν έχουν κάποια αντίστοιχα ελληνικά που είναι εδώ πέρα και κάποιες φορές δεν πέφτει η προσοχή πάνω τους όσο θα έπρεπε.
Ναι.
Νομίζω ότι υπάρχει παραγωγή. Υπάρχει σπουδαία παραγωγή, εγώ θα έλεγα. Ταυτόχρονα, επειδή είναι και σημάδι το σημείο των γερών, υπάρχει υπερπληθώρα βιβλίων.
Αυτό θα έλεγα.
Υπάρχει υπερπληθώρα βιβλίων.
Δεν προλαβαίνουμε ούτε να τα γνωρίσουμε όλα, όχι να τα διαβάσουμε. Δηλαδή δεν μαθαίνονται όλα τα βιβλία.
Να σας πω κάτι. Κάτι που σκέφτηκα, που ήρθε τώρα στο μυαλό. Αναφερθήκατε στην αρχή για το βιβλίο, για τον Άδειο Τόπο, που είναι υποψήφιος για τα κρατικά βραβεία.
Ναι.
Νιώθω έκπληξη, θα σας πω τι εννοώ. Νιώθω έκπληξη, που ευχάριστη έκπληξη, που 2 χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου, το βιβλίο ακόμα γίνεται λόγος γι' αυτό. Γιατί δυστυχώς τα βιβλία βγαίνουν μετά από λίγους μήνες και εξαφανίζονται.
Αυτό, μπράβο. Ήθελα να το πω αυτό, ότι υπάρχει
αυτός
ο υπερκαταναλωτισμός. Δηλαδή, όπως είμαστε σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με το βιβλίο και τη λογοτεχνία. Αυτός ένας υπερκορεσμός που δεν σου αφήνει το περιθώριο να το ευχαριστηθείς κιόλας το βιβλίο, έτσι δεν είναι? Να το διαβάσεις, να σου μείνει, να ανατρέξεις ξανά πίσω.
Το μελαγχολικό σε αυτό είναι, το μελαγχολικό ότι αυτή την υπερπληθώρα, ξαναλέω, υπάρχουν σπουδαία ελληνικά μυθιστορήματα σύγχρονα.
Τα οποία δυστυχώς μένουν στην αφάνεια, γιατί. Ναι,
είτε
ναι.
Μένουν στην αφάνεια, είτε θα έρθει το επόμενο, θα έρθει το επόμενο.
Ναι, έτσι, ναι.
Άμεσα, έτσι. Δηλαδή γρήγορα. Θα φύγουν από τις προθήκες, θα έρθει άλλο.
Ακριβώς. Ακόμη και τα βιβλία, ας πούμε, τα δικά σας, με την έννοια του ότι που τα συζητήσαμε, που έχουν γραφτεί για αυτά κριτικές και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο τους δίνουμε την ευκαιρία να καθίσουν μέσα μας. Θυμάμαι παλιά, γιατί σαφώς είμαι και πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, ή έστω αρκετά μεγαλύτερη. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, ήμουνα φοιτήτρια τη χρονιά που γεννήθηκες, πέρασα. Λοιπόν, και διαβάζαμε τότε βιβλία και μας, πώς να πω, είχαμε το χρόνο να τα συζητήσουμε μεταξύ μας, να διαδοθεί από στόμα σε στόμα, να το κουβεντιάσουμε, να το κριτικάρουμε. Ενώ τώρα γίνονται όλα τόσο πολύ γρήγορα, μα τόσο πολύ γρήγορα. Δηλαδή βλέπω τα βιβλία που πρέπει να διαλέξω για τη Λέσχη, για το ραδιόφωνο ή για την εφημερίδα κτλ. Είναι τόσα πολλά και τόσο μεγάλη πληθώρα που δεν ξέρεις πού να πρωτοσταθείς και σε ποιο να δώσεις έτσι το χρόνο του και το χώρο του για να μπορέσεις να το αναδείξεις. Με στεναχωρεί εμένα πολλές φορές αυτό. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει και εσείς.
Ναι, και εμένα το ίδιο. Και φανταστείτε αν βάλουμε στην εξίσωση και την τεχνητή νοημοσύνη.
Α, ναι.
Που μπαίνει στο παιχνίδι τώρα.
Έτσι.
Εκεί πάμε σε κάποιες καταστάσεις που εγώ δεν μπορώ να τις προβλέψω.
Ναι.
Με θλίβουν, να σας πω την αλήθεια.
Έτσι.
Μου προκαλούν θλίψη. Φυσικά μπορεί να πει κάποιος, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό, μπορεί να είναι ένα εργαλείο, δεν ξέρω.
Εγώ ναι, σωστά, πάντα η τεχνολογία ήταν ένα εργαλείο στα χέρια μας. Το θέμα είναι ότι η δικιά μας η κρίση ήταν πάντα και ο τρόπος που χειριστήκαμε.
Εδώ νομίζω στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει ένα ποιοτικό άλμα.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια πίστα λίγο πιο πάνω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το...
Σωστά.
Να το συλλάβω, να σου πω την αλήθεια.
Αρκεί αυτή την πίστα να μπορούμε να την τρέξουμε, γιατί
αυτό...
με το σωστό τρόπο, αυτό εννοώ.
Και αυτό που λέτε για τα βιβλία, δυστυχώς είναι σε όλους τους τομείς. Δηλαδή αυτή η κούρσα, η ανεξέλεγκτη κούρσα, είναι σε όλα τα πράγματα. Είναι στην ιδιοσιογραφία, είναι παντού. Δηλαδή, ακόμα και οι φρικτές ειδήσεις που βλέπουν, θα έρθει η επόμενη, θα ξεχαστεί το προηγούμενο, χωρίς να χωνέψουμε αυτό που ακούσαμε.
Έτσι.
Χωρίς να το επεξεργαστούμε, χωρίς να το.
Ναι. Και έχουμε θυστεί τόσο πολύ σε αυτό που δεν μας κάνει πια καμιά εντύπωση, δεν αντιδρούμε ενδεχομένως όσο θα έπρεπε. Να ρωτήσω έτσι ένα τελευταίο, γιατί. Μάλλον όχι, να κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα, να πούμε μετά δύο τελευταίες ερωτήσεις και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Επιστρέφουμε σιγά σιγά μετά το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα. Κύριε Νικολούδη, θα ήθελα να κάνω έτσι, μια και κάνουμε και μια πιο γενική κουβέντα και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να μαθαίνει ο κόσμος και τις απόψεις σας για άλλα θέματα πέρα από το να μιλάμε για το βιβλίο, ενώ το βιβλίο που σχολιάζαμε. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τα e-books, για το ηλεκτρονικό βιβλίο.
Έχω μείνει πίσω σε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Είμαι κάπως παλιωμοδίτης. Δηλαδή, προτιμώ το βιβλίο.
Ωραία.
Σαν αντικείμενο. Δηλαδή, φαντάζομαι.
Εντάξει. Είμαστε της ίδιας σχολής. Ωραία.
Ναι, όλη η συστηματική αναγνώση νομίζω υπάρχει ένας φετιχισμός.
Ναι. Αν δεν μυρίζεις και λίγο τη σελίδα, δεν λέει.
Και λίγο να σας πω κάτι. Δηλαδή, πάλι με θλίβει. Δηλαδή, μάλλον είμαι συντηρητικός αρκετά σε πολλά πράγματα. Με θλίβει το να. Εκμηδενίσω ένα ολόκληρο τείχο με βιβλία, ο οποίος δεν είναι τίποτα σε ένα στικάκι μιας μνήμης, μιας μηχανής. Δηλαδή,
σωστό.
Αυτό πράγμα μου φαίνεται λίγο εξωπραγματικό.
Είναι πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε. Θα το χρησιμοποιώ.
Αντιλαμβάνομαι τη χρησιμότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος θέλει, έχει τα βιβλία, όλα τα βιβλία μέσα εκεί. Δεν χρειάζεται να καταλάβει χώρο. Βοηθά τους αναγνώσεις για απόψεις κόστους. Δηλαδή, τα βιβλία δυστυχώς έχουν μια αξία, μια τιμή σαν αντικείμενο, σαν χαρτί, σαν εξώφυλλο κτλ.
Ωραία.
Όχι, σαν αναγνώσεις είμαι ενάντια.
Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το μόνο που καμιά φορά λέω, προσπαθώ να τα δω λίγο τα πράγματα, ξέρετε, αντικειμενικά, δηλαδή να βγάλω από το συνέστημα, από την εξίσωση που έχω στο μυαλό μου και να πω ότι, ας πούμε, το audiobook, έτσι, μια άλλη μορφή, ότι ενδεχομένως και ένας άνθρωπος που δεν διάβασε ποτέ στη ζωή του ή δεν του αρέσει το διάβασμα κτλ, το να προσεγγίσει ακόμη και με αυτόν τον τρόπο τη λογοτεχνία ίσως είναι κέρδος, γιατί είναι ένας καινούριος αναγνώστης, εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς να το πω, που μπορεί να γευτεί έτσι λιγάκι τη δύναμη της γλώσσας, το πώς μπορείς να εικονοποιείς πράγματα, ας πούμε, μέσα στο μυαλό σου και να σχηματίζεις την εικόνα ενός βιβλίου, να μπορείς να δεις... Είναι κέρδος και ο ένας ακόμη...
Να σου διακόψω λίγο,
ναι, βεβαίως. Λίγο,
μου ήρθε κάτι στο μυαλό, συγγνώμη. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, για πολλοί αναγνώστες κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν και να είναι και συγκεντρωμένοι πάνω στο χαρτί, πάνω στα σύμβολα αυτά, τα περίεργα σύμβολα,
ναι, ακριβώς. Που
είναι οι λέξεις και τα γράμματα. Παρόλα αυτά, πάλι σαν συστηματικός αναγνώστης θα μιλήσω,
ναι.
Αυτή η φωνή, η οποία δεν έχει δικιά της χρειά, ενώ ταυτόχρονα έχει χρειά, αυτή η φωνή που ακούς στο κεφάλι σου, το διαβάζεις και έχεις στο βιβλίο,
έτσι.
Οι σιωπές που κάνεις εσύ ο ίδιος, οι παύσεις που κάνεις εσύ ο ίδιος, ο ρυθμός ο ίδιος, αυτά είναι, θεωρώ.
Δεν αντικαθιστώνται.
Με τίποτα, όχι για μένα τουλάχιστον.
Ναι, και για μένα το ίδιο. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το βιβλίο που διαβάζεις αυτή την εποχή?
Διάβασα πρόσφατα τη γραμμή του ορίζοντος του Βακαλόπουλου, πρώτη φορά.
Ναι, το έκανα εκπομπή, πότε ήταν, πριν 15 μέρες νομίζω. Ναι.
Και ταυτόχρονα διαβάζω και τους Δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη σε μετάφραση της Μπακοπούλου.
Ωραία.
Το οποίο τη βρίσκω εξαιρετική μετάφραση. Το ξαναδιαβάζω μετά από πολλά χρόνια.
Πολύ ωραία.
Και τα δύο βιβλία κάπως σε πολλά πράγματα συμπίπτουν.
Ναι.
Ναι, αυτή είναι η ανάγνωση τώρα. Δηλαδή, ο Βακαλόπουλος μου άρεσε πολύ.
Ναι, και
για χρόνια δεν μπορούσα να το βρω γιατί το βιβλίο.
Ήταν εξαντλημένο. Ναι. Ευτυχώς η αιστεία έκανε το θαύμα της και το.
Και ήθελα να δω αυτό το συγγραφέα, γιατί είναι ένα συγγραφέα λίγο πολύ μύθος.
Ναι.
Ήδη. Και ήθελα να δω, να τον γνωρίσω προσωπικά.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε μαζί μας στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία τώρα για τα κρατικά βραβεία. Είτε το πάρετε το βραβείο είτε όχι, νομίζω ότι και μόνο που είστε στην βραχία λίστα μαζί με όλους τους υπόλοιπους συγγραφείς, είναι έτσι μια μεγάλη αναγνώριση και καταξίωση, και εύχομαι πολύ γρήγορα να δούμε και το επόμενο βιβλίο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι ένιωσα πάρα πολύ υγεία και με γερωτήσατε πολύ ενδιαφέρον. Σας ένιωσα πολύ ωραία.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε τον Γιάννη Νικολούδη. Μιλήσαμε για τον Άδειο Τόπο, το βιβλίο του, το τελευταίο του μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη από το 2023. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Να ευχαριστήσω τον Λουτφί Σουλεϊμάνογλου που ήταν κοντά μου πάλι στην ρύθμιση του ήχου, τον Βαγγέλη Καΐκα για την επιλογή των τραγουδιών. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες, και μέχρι τότε μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.